parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Koran bonvenon, gesignoroi, mar de la 24 de augusto 2021 en la 1904 Esperanto elsendo de la Pola Retradio el Varsovio. Bonvenigas vin aparte Barbara Pietrzak, Milada Szwedo kaj Krystyna Grochocka, proponante komence aktualaĵojn kaj kronvirusan kronikon. Nia scienca temo traktas novajn malkovrojn pri geomagneta campo de la Tero, unua vice laula historia vidpunkto. Hodiaŭ ni proponas krome la 114 fragmenton de la romano de Henrik Sienkiewicz Quo Vadis en la Esperanto traduko de Lidia Zamenhof. Komence bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
La Europa Commissiono memorigis last vendrede pri la pasonta lunde la 23 de augusto dat reveno de la pacto Ribbentrop-Molotov. En la por ocasa messaggio legeblas. Liberezzo for de totalismo kai autoritatismo ne estat donita por ciame. Necessas favore al gi batali ciun tagon de nove. Polaj sciencistoj el Pilecki Instituto proponis, ke la pakton oni konsideru novmaniere en pli vasta kunteksto, alivorte kiel finon de revoj pri la libera Europo renaskiĝinta post la unua mondmilito kaj kiel imperiisman koloniigadon laŭ la modelo de koloniigita Afriko. La pakto kune kun sekreta aldona protokolo traktis la reciprokan dividon de la interesferoj en la centra kaj orienta Europo inter tria regno kaj Sovetunio. Ĝi signifis finon de la suverenaj ŝtatoj, komencante de la baltaj respublikoj ĝis Balkanoj. Ĝi signifis dispartigon de Pollando kaj faktan koloniigon de ĝiaj teritorioj. La 23 de augusto estas tago por flegi la memoron pri la viktimoj, kies milionoj post la fino de la dua mondmilito kaj la malvenko de Germanio ankoraŭ longe suferis. Circau la quarcentiara Kverko Dunin en la loco Przybutki en la nord-orienta Pollando representos en 2022 Pollandon en la concurso por la Europa Arbo de la Jaro. En la interreta plebiscito voĉdonis por ĝi 7.318 personoj. Tiu ĉi arba gigantulo el Białowieża praarbarego estas simbolo de forto kaj potenco, kaj de jaroj ravas pro sia beleco, inspirante multajn artistojn kaj sociajn agantojn. Al turistoj ĝi servas kiel fono de iliaj memorfotoj. Dunin altas 13 metrojn kaj ĝia perimetro egalas al ĉirkaŭ 700 centimetroj. Laŭ legendo ĝi indikas la iaman limon de Białowieża praarbarego. La premia statueto de la arbo de la jaro estos enmanigita al la venkaj ideodonintoj kaj al reprezentantoj de NAREF en oktobro 2021 dum la 19 eldono de la festo de la arbo organizata de la klubo Gaja.
En la dauro de nia mardelsendo sekvas kronvirusa kroniko.
Londe estis prezentitaj donitaĵoj pri nedeziradaj postvakcinaj simptomoj ekde la 27 de decembro 2020, kiam en Pollando estis vakcinita la unua persono. Ekde la komenco de la nacia vakcinprogramo oni aplikis 35.824.000 vakcindozojn. La ŝtata sanitara inspektoraro ricevis informojn pri 14.5 mil nedeziradaj postvakcinaj simptomoj. En 12.251 kazoj temis pri mildaj simptomoj, tio estas pri ruĝiĝo kaj mallongdaŭra doloro en la injekciloko. La postvakcinaj simptomoj povas havi mildan, seriozan kaj pezan formojn. La usona agentejo de nutraĵoj kaj medikamentoj FDA atribuis validecon al la vakcino de Pfizer kaj BioNTech por personoj pli ol 16-jaraĝaj. La Reuters agentejo la decido malfermas vojon al deviga vakcinado en firmaoj kaj publikaj institucioj. Laŭ la usonaj aŭtoritatoj, tiu decido konvinkos, ke la preparaĵo de Pfizer estas sekura kaj efika. La decido estis alprenita en la rekorde rapida maniero. 16 monatojn post la inaŭguro de la unua fazo de klinikaj esploroj, 9 monatojn post la aprobo, ke ĉi tiu vakcino estu aplikita en eksterordinara maniero.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Bonvolu nun auskulti nian sciencan bultenon.
De longe estas sciate che la magneta campo de la Tero povas ŝanĝi orientiĝon kaj intensecon, ke ĝi protektas kontraŭ la kosma radiado. Do gia subita malfortigio povus evidentigi mort minaca. Tiel scientistoi sencese esploras tion, kiel gi shangigas, kai ciu ni povas tion antau vidi, antau malhelpi. Ju plina sio pri la historia magneta campo de la Tero, des pli trafe eblas antau vidi, kiein shangioin ni frontos estonte, kai kiel ili influos la vivon sur nia planedo. Tiu celen brita usona kolektivo okazigis esplorojn pri lafo fluktuado sur la tereno de la orienta Skotlando. Helpe de la tiel nomata terma kai mikroonda paleomagneta analizo, sciencistoj ekzamenis rokojn el la pramalnovaj magmoelverŝiĝoj. La aranĝo de kristaloj en la esploritaj rokprovaĵoj elmontras la intensecon de la tera magneta campo en momento de ilia kreiĝado. Post la difino de la aĝo de ĉiuj rokoj kaj ekzameno de ilia interna strukturo, sciencistoj konstatis, kiel ŝanĝiĝadis la intenseco de la tera magneta campo en la daŭro de la lastaj 500 milionoj da jaroj. Sian malkovron ili utiligis ankaŭ por verkonformigi aliajn mezurojn en la lastaj kelkdek jaroj por verdikti pri ilia fidindeco. Evidentiĝis, ke en la periodo daŭrinta de antaŭ 332 milionoj da jaroj ĝis 416 milionoj da jaroj la magneta campo de la Tero malfortigis. La notita ŝanĝo, senteblas pri ĝia intenseco, konformas al situacio de antaŭ ĉirkaŭ 120 milionoj da jaroj. En tiu periodo, difinata sigle MOPDOLO, la magneta campo estis malpli intensa je unu kvarono. Laŭ la aŭtoroj de la ekzamenoj, malkovro de laŭvica malintensiĝo de la magneta campo de la Tero pruvas la existon de 200 milion jara ciclo, dum kiu la intenseco malgrandiĝas por sekve kreski. Analizo de prahistoriaj magmaj rokoj alportas krome pruvojn konfirmantajn la hipotezon pri geomagneta inversiĝo de la Tero. Laŭ ĝi, ŝanĝoj en la orientiĝo de la magneta campo de nia planedo okazas kiam ĝia magneta campo estas malpli forta, se do donitajoi pri la magneta ciclo de la tero estas correctei, te shangei pri geomagneta inversigio de la tero okazas kutime ciun 200.000, 300.000 jaron, povas esti, ke ni devas consideri lauvican geomagnetan inversigion.
Ni daurigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Quo vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduco de Lydia Zamenhof. La centdek kvara fragmento. Akra sono de corno silentigis la aplaudoin. Tiam la luktistoi etendis supren la dextrain brakoin, kai levante la oculoin kai la capoin alla Cesaro, comencis voci, au pli giuste canti, per tirigemai vocioi. Ave Cesar imperator! Mortituri te salutant. Poste ini rapide dispartigis, occupante aparte in locoin ce la rando de la areno. Ini devis attacis in reciproce en tute tacmentoi, sed antaue oni permessis al pli famei luctistoi rencontigi en serio de duopai bataloi, en ciui plei bone elmontrigiadis la forto, l'ertezzo, cae curagio de la contrauloi. Tui effective, el inter la galloi, el pascis luctisto bone conata al amantoi de amfiteatro sub la nomo Bucisto, Lannio, venquinto en multei circludoi. Cun granda casco sur la capo, en chirasso, cupro covranta de antaue cae malantaue lian potenzan bruston, li aspectis en la lumo sur la flava areno, kiel grandega brillanta scarabo. Ne mal pli glora retiarius calendio el pascis contra ulin. Inter la rigardantoi ogni comencis veti. Quincent sestercen pro la gallo, quincent pro calendio, ie Herculo, 1000, 2000. Dume la gallo, veninte gis la mezo de la areno, comencis repasci cun alzelita glavo, cae levante la capon, rigardis attente la contraulon tra la ocultruoi de la visiero, dum la facina belforma cae statut simila retiarius, tute nuda, crom zonajo sur la coxoi, circauradis rapide la pesan malamicon, grazie sfingante la reton, levante au mallevante la tridenton, cae cantante la cutiman canton de la retistoi.
Ne vin, fisom nur mi casas, ne forcuru gallo. Sed la gallo ne forcuris,
cer post momento li haltis, cae exterinte loce, comencis turni sim per apenau rimarcheblei movoi tiel, por ciam habi la malamicon antaue. En lia figuro, cae monstre granda capo, estis io terrura. La rigardantoi bonega comprenis, che tiuci pesa, cupro chirasita corpo, pretigas al subita attaco, che upovas decidi pri la batalo. La retisto dume jen alsaltadis alli, jen forsaltadis, parante per sia tridenta forchego movoin tiel rapidain, che la homa rigarda appena upovis in insecfi. La tinto de la dentoi contra la chirasso audigis quel foie, sed la gallo ecne chanceligis, donante per tio cia teston prisia grandega forto. Lia tutta attento scenis esti concentrita ne sur la tridento, sed sur la reto, ciu sencesse sfebis super lia capo, ciel malbon augura birdo. La rigardantoi, retenante la spiron en la brusto, obeservis la maestran ludon de la gladiatoroi. Lannio, trovinte convenan momenton falegis fine sur sian contraulon, cae tiu ci cun sama rapidezzo tracuris sub lia glavo cae levita braco, rectigis cae exfingis la reton. La gallo turnirinte loce, haltigis gin per sia shildo, post cio ambau dissaltis. En la amfiteatre tondris le crioi «Macte!» cae en la mal pli altei vicei ogni comensis fari novain vetoin. La Cesaro mem, ciu comense interparolis cun la vestpastrino Rubria, cae ne multe attentis gis nun la spectaclon, turnis la capon alla areno. Cae ili comensis batali tiel maestre, cun tia precisezzo della movoi, che scegnis momente quasau ini batalas ne pro vivo au morto, sed por el montrisien lertezon. L'agno, du foie ancora evitinte la reton, comensis repasci alla rando della areno. Tiam tamen tiui, ciui vetis contra olin, ne volante che li riposo, comensis crii «Attacu!» La gallo beis, cai attacis. La braco della retisto exsanguis, cae lia reto mallevigis. L'agnio conturigis, cae exaltis, volante bati la lastan baton. Sed en la sama momento Calendio, ciu intense scenigis, che li ne povas manovri plu la reton, clinigis flanken, evitis la baton, cae enshovinte la tridenton inter la genuoin de la contraulo, faligis l'interen. Tiu ci volis levigi, sed en momento circovolvis lin la fatalai snuroi en ciui, ce ciu movo li pli implicis la manoin cae la piedoin. Dume la batoi de la tridento fixadis lin foion post foio alla tero. Fui ancora uli collectis la fortoin, apogis sin sur la mano cae strecis sin por levigi. Vane. Li levis ancora alla capo la malfortigiantan manon, en ciu li ne povis pluteni la glavon, cae falis dorsen. Calendio premis lian colon alla tero per la dentri de la forchego, cae apoginte sin ambau mane sur gia tenilo, turnigis alla imperiestralogio. La tutta circo ectremis de applaudoi cae de homa mugiado. Por la partianoi de Calendio, li estis ci momente pli grande olla Cesaro. Sed giuste tiel, malaperis el iniei coroi la malamicezzo contra Ulanio, ciu por la preso de la propria sango plenigis iliein posoin. Dividigis do la desiroi de la popolo. Sur ciui bencoi montrigis sam nombre la signoi de morto che la signoi de compato. Sed la retisto rigardis nur alla logio della Cesaro cae vest pastrinoi, attendante cion ini decidos. Malfelice Nero ne havis simpation all'agno, cer dum la lasta circludo, dum la brulego li malgainis vetante contra li grandan monsumon al Licinius. Li elsovis do la manon alla podio, cae turnis la grandan fingron alla tero. La vest pastrinoi tui ripetis la signon. Tiam Calendio, genuigis sulla brusto della gallo, eigis mallongan ponardon, cion li portis ce la zono, cae flanchiginte la armagion ce la colo della contraulo, en batis gis la tenilo en lian gorgion la triangulan crajon. Per actum est! Audigis vocioi en l'amfiteatro. L'agnio convulsis dum ia tempo ciel bucita bovo, cae batis la sablon per la piedoi, poste li strecigis, cae restis sen mova. Mercuro ne besonis controlli per ardanta ferajo, ciu li vivas ancorau. Tui oni forigis lin, cae ecluctis aliei paroi, post cies passo ecflamis nur la batalo de la tutei tacmentoi. La popolo partoprenis gin per l'animo, coro cae oculoi. Gi criegis, mugis, faifis, applaudis, ridis, stimulis la batalantoin, frenesis. Sur la areno la gladiatoroi dividitei en du partioin batalis cun la furioso de sovagei bestoi. Brusto frapis bruston. Corpoi cun tordis sin en morta circa ubraco, cracis en la articoi potensei cruroi, glavoi dronis en brustoi cae ventroi, palei busoi spruzigaris sangon sur la sablon. Quelgdec novuloin ecregis en la fino tia teruro che el sirinte sin alla hoso ili comencis forcuri, sed la mastigo fori repelis ilin en la batalon per siei plumbo finitei vipoi. Sur la sablo formigis grandei malhelei maculoi. Ciam plida nudei cae armitei corpoi cusis unu apud la alia sur la sablo ciel garboi. Vivantoi batalis sur la cadavroi, fal pusigiadis pro armajoi, shildoi, vundis la piedoine per rompitei armiloi, cae paladis. La popolo frenesis pro gioio, ebriigiadis per morto, spiris gin, satigadis per gia bildo la oculoin, cae cun volupto sorbis en la pulmoin gia in odoroin. La vencitoi cusis frescau ciui mortei. Apenau calcai vunditoi gnuigis en la meso de la areno, cae sanceligiante etendis la manoin alla rigardantoi petante compaton. Alla vencintoi oni disdonis premioin, laurocronoin, oliv arbain brancetoin, cae sequis momento de riposo, ciu laula ordono de la ciopova Cesaro shangis sin en festenon. En la incensiloi oni ecbruligis aromajoin. Sprucigistoi pluvigis sur la popolon rosson, safranan cae violan, oni disportadis malvarmain trincajoin, rostitain viandoin, dolcein cucajoin, vinon, olivoleon, cae fructoin. La popolo mangegis, interbabilis, cae criis honora alla Cesaro por lin inclinigi al tiom pli granda malavarezzo. Effective, ciam oni satigis la malsaton cae soifon, centoi da sclavoi enportis corboin plenain de donazoi. Knabetoi alvestitei ciel amoroi, elprenadis el ili diversein obiectoin cae disjetatis ambo mane inter la bencoin. En la momento ciam estis disonatei loteriei tessere, comencigis batalo. La homo interpusis sin, renversadis, piedpremis unu alien, vocis helpon, saltis trans bencovicoin, cae sufocigiadis en la terura interpremo, char, ciu ricevis felicia numeron, povis gaini egi domon cun giardeno, sclavon, luxan vestajon, au maloftan sovagian beston, cium li poste vendis en amfiteatron. Protivici causoi, iradis tiei haosoi, ca mult foie pretorianoi devis en conduci ordon, cae post ciu disdonado oni elportadis el la rigardeio homoin con rompitei bracoi, cruroi, au mort sufocitein en la interpremo. Pli ricei el la rigardantoi ne partoprenis tamen en la batalo pro la tessere. La augustanoi amusis in cifoie per la vido de Hilo, cae per mocado ie vanei penoi ciuin li faris, por montri alla homoi che batalon, cae sango versadon, li povas rigardi egale, ciel ciu alia. Vane tamen la malfelicia greco contiradis la brovoin, mordis la lipoin, cae premis la pugnoin tiel, che la ungoi enigiadis en la manoin. Same lia greca naturo, ciel lia persona timemo, ne elportis tie in spectacloin. Lia visaggio paligis, gutoi da sfito per lo covris la fronton, la lipoi bluigis, en profundigis la oculoi, la dentoi comencis claci, cae la corpon attacis tremado. Post la batalo li iom reconsciigis, cae ciam oni lin mocpicis, ecregis lin subita colero, cae malespere li comencis respondi la picoin. Ha, greco, malplacegas al vi la vido de descerita homa auto, parolis Vatinius, tirante lin ie la barbo. Cae Hilo turnis alli siein du lastain flavain dentoin, cae respondis, mia patron estis botisto,
do mi nesias din fliki.
Mac te habet,
ekkriis kelkei vocioi, sed aliei mocis plu. Neni estas culpa, che anstata u coro li havas en la brusto pezon da fromaggio, ekkriis senezio. Ne vi estas culpa, che anstata u capo vi havas vesicon, respondis Hilo. Eble vi idos gladiatoro, vi bon aspectus cun reto sur areno. Se vin mi captus per gi, mi captus malbono dorantan upupon. Cae cio estes cun la cristanoi? Demandis Festus el Ligurio. Ciu vi ne volus igi hundo cae mordi ilin? Mi ne volus esti via frato. Vi, meocia leprulo. Vi, Liguria mulo. Via auto videble iucas, sed mi ne consilas peti min, che mi vin gratu. Gratu vin mem, se vi for gratos la propria in pustuloin, vi detruos tion che estas en vi la plei bona.
Tiele ili attaccadis lin,
che li repicadis ilin malice mese de generala rido. La Cesaro applaudis per la manoi, ripetadis macte, cae stimulis inin. Post momento tamen proximigis Petronius, cae tuscinte per sculptite bura bastono la shultron de la greco divis «Bone, filosofo, sed en un afero vi eraris. La dioi creis vin caneilo, vi tamen igis demono, cae tial vin eltenos». La maliunulo rigardis lin, per siei inflam rugei oculoi, ci foie li tamen iel ne trovis pretan insulton. Post momento li exilentis, poste respondis quasau cun certa peno, mi eltenos.
Sed dume la trumpetistoi annoncis che la pauso estas finita. La literatura segmento de Nia Mardel Sendo, en havanta la centdek kvaran fragmenton de la romano Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz en la esperanto traduko de Lidia Zamenhof, finas nian hodiaŭan esperanto elsendon el Varsovio. Dankon, gesinjoroj, pro la komune pasigita tempo, kaj ĝis la reaŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.